Věda plus. Cenu za komunikaci změny klimatu letos získal bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Zhruba před hodinou ji převzal od představitelů informačního centra OSN a učené společnosti České republiky. Trnku vybral nominační výbor, složený z více než 20 zástupců českých institucí, které se klimatickou změnou zabývají. Organizátoři letos udělili také čestnou cenu za celoživotní přínos. Tou byl dekorován ekolog, pedagog a publicista Bedřich Moldán. Já teď ale po telefonu zdravím profesora Miroslava Trnku, který je v pořadí třetím držitelem ceny za komunikaci klimatu. Gratuluji a přeji dobrý den.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Pane Trnko, vy se zabýváte dopady změny klimatu a zejména výzkumem meteorologického a zemědělského sucha. Spolu s kolegy provozujete webový portál Intersucho, který monitoruje, jak jinak než nedostatek vlády, tedy vody. Ale těch stránek je víc, třeba také AgroRisk nebo FireRisk a další. Mohl byste prosím přiblížit, k čemu jsou tyto webové služby dobré?
Tak my se snažíme těm našim uživatelům, a ti jsou různí, samozřejmě jsou to zemědělci, lesníci, ale v případě třeba toho portálu FireRisk, který jste zmiňovala, tak jsou to i vlastně veřejná správa a obecně lidé, kteří se pohybují v krajině a potřebují tu informaci o požárním riziku, tak se snažíme přinášet informace, které jsou jaksi aktuální, obsahují i předpověď a také výstrahu pro případ, že by ta situace hrozila nějakým zhoršením, a je to aspoň pro nás nějaký první elementární pokus pokusit se adaptovat na změnu klimatu, protože právě z té předpovědi můžeme vyčíst, jak upravit svoje chování, abychom minimalizovali dopady.
Jak dobře nebo nedobře podle vás česká média informují o změně klimatu? Je naše veřejnost skrze média dostatečně informovaná?
Já si myslím, že média se určitě snaží, že je tady vidět velký posun, je to samozřejmě velké světové téma a dopadá do různých aspektů našeho života. My jsme to debatovali i v rámci diskuze po našem krátkém setkání tady v Praze. A tím jedním ze závěrů je to, že bychom se měli snažit věci vysvětlovat do větší hloubky. Samozřejmě je pro mě jednodušší vysvětlovat studentům změnu klimatu a všechny ty související jevy v případě, že mám na to 12 seminářů a 12 přednášek, něco jiného je během 5 minut v nějakém pořadu, ale přesto se o to musíme pokoušet a myslím si, že média by i právě těm delším vysvětlením, těm podrobnějším, která vedou k tomu, že posluchači, diváci vlastně pochopí tu samotnou podstatu, nejenom ten jev, že nastává, ale co věc se vede k tomu, že mu přisuzují takový význam a z čeho vyvozují ty svoje poznatky, takže je strašně důležité, tak jako u kterékoliv jiné vědecké aktivity.
Já teď přejdu přímo k tématu. V minulých letech Česko postihlo extrémní sucho, teď je ta situace lepší, ale co se tady dá čekat do budoucna s ohledem na pokračující globální oteplování tady u nás?
Tak v případě zásob vody v půdě obecně, v krajině, tak bohužel ty trendy nejsou příznivé, protože očekáváme podle všech modelů nebo podle všech modelů zvyšování teploty, prodlužování vegetační doby, to znamená rostoucí spotřebu vody v krajině, a současně zatím ty modely neukazují nějaký dramatický nárůst srážek nebo spíš jenom pozvolný nebo dokonce pokles srážek, ukazují poměrně velkou variabilitu v tom srážkovém poli, což nás vede v podstatě k přesvědčení, že my do budoucna se budeme potýkat s větší srážkovou variabilitou, budou se nám střídat ty roky, jako jsme měli letos, to znamená rok, který je relativně teplý, ale srážkově, řekněme, dostatečně bohatý na to, abychom nepociťovali nějaké závažné dopady sucha. No ale pak také roky, jako jsme zažili mezi lety 2015 a 2019 celkem čtyřikrát, to znamená roky, kdy bylo velmi teplo a současně byl nedostatek srážek. A to jsme v té krajině samozřejmě pociťovaly. A bohužel většina, když se podíváme na tu možnou změnu, tak roste výrazně riziko sucha, které bude ještě horší než to, co jsme viděli v těch předchozích 5 letech a které prověřilo to, že naše infrastruktura to sucho zvládne, ale také ukázalo, že jsou tady rezervy nebo jsou tady limity, za které už nelze s tou současnou infrastrukturou počítat. To znamená sucho delší třeba o 2 až 3 roky, to by byl jeden extrém, nebo výraznější nedostatek srážek, tak už bychom viděli problémy, které by nebyly lokální, ale třeba regionální. A v případě sucha a zdrojů vody je to věc, která se zvládá poměrně obtížně, protože adaptovat na sucho se musíme předtím, než to sucho přijde. V době, kdy sucho nastane, tak vlastně většina adaptací už je relativně neúčinná.
Tak o těch adaptacích a o těch konkrétních krocích, co dělat, o tom budeme mluvit asi spíš někdy příště, věřím tomu. A pro tuto chvíli vám gratuluji a děkuji za rozhovor. Tolik profesor Miroslav Trnka v pořadí 3. držitel ceny za komunikaci klimatu, kterou získal právě dnes od představitelů informačního centra OSN a učené společnosti. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, krásný večer.
Stále posloucháte Odpolední plus a půl hodinku, kterou pravidelně touto dobou věnujeme vědě. V Česku se loni snížila spotřeba antibiotik. Vliv na to zřejmě měla protikoronavirová opatření a to, že se méně šířily nemoci, které vyžadují jejich nasazení. Snížila se také takzvaná antibiotická rezistence, tedy odolnost některých bakterií vůči těmto lékům. Uvedli to odborníci ze Státního zdravotního ústavu a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A podrobnosti už má redaktorka Žaneta Němcová. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Žaneto, jak to tedy konkrétně se spotřebou antibiotik a s odolností bakterií na ně v Česku teď vypadá?
Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv loni v prvních 3 čtvrtletích spotřeba antibiotik klesla asi o 30%. Tím důvodem může být kromě zmíněných protiepidemických opatření i třeba to, že lidé méně chodili k lékaři. Letos tak nejspíš zase ta spotřeba začala stoupat. Je pravda, že se loni, jak zaznělo, snížil i záchyt těch takzvaně rezistentních bakterií. Stále to je ale velký celosvětový problém. Bakterie totiž začínají stále častěji odolávat i těm antibiotikům, takzvané poslední záchrany, které lékaři používají právě ve chvíli, kdy běžná antibiotika už u pacientů nezabírají. A to je podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika Heleny Žemličkové největší riziko do budoucna.
Asi tak 10 let zpátky se objevil nový mechanismus té rezistence, který se velmi dobře šíří. Ty bakterie si ho efektivně dokáží vyměňovat. A ten může za ten explozivní nárůst rezistence i k těmto rezervním antibiotikům u vybraných agens, které způsobují zejména ty nemocniční nákazy.
Některé druhy bakterií jsou odolné vůči léčbě antibiotiky až z poloviny. Příčinou problému je nadužívání antibiotik, a to hlavně těch takzvaně širokospektrých, které necílí na konkrétní problém, ale fungují plošně. Bakterie se pak vyvíjejí tak, že dokážou léčby odolávat.
A co se s tím dá vůbec dělat?
Tak v základu je potřeba změnit přístup k antibiotikům, jednak by lékaři měli vždy dobře zvážit, jestli je jejich nasazení nutné, to tedy platí směrem k praktickým lékařům, kteří se na předepisování antibiotik podílejí z 80%. Druhá věc je, že by si lidé neměli antibiotika takzvaně naordinovat sami, třeba pokud jim zbydou z předchozí léčby, což by se tedy také stávat nemělo. To podle průzkumu, to, že si tedy lidé naordinují sami ta antibiotika zbyla, tak to podle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv dělá asi 5% lidí. Pokračuje ředitel sekce registrací Tomáš Boráň.
To nebezpečí samoléčby nespočívá pouze v tom, že zvyšuje další riziko rozvoje antimikrobiální rezistence, ale samozřejmě zvyšuje také riziko nežádoucích účinků pro toho pacienta, protože samozřejmě po dokončení léčby některými antiinfektivy je potřeba třeba kontroly krevního obrazu nebo jaterních testů, což si samozřejmě ten pacient sám neudělá.
Na druhou stranu jsou ale i lidé, kteří odmítají i na doporučení lékaře antibiotika brát. V Česku je to asi každý 10. Většinou jsou to mladí lidé, 30. 40. Ani to ale není úplně správný přístup.
Uzavírá redaktorka Žaneta Němcová. Děkujeme za příspěvek a hezké odpoledne. Naslyšenou.
I vám naslyšenou.
17 hodin a téměř 44 minuty v Odpoledním plusu jdeme do zahraničí. Francouzský prezident Emmanuel Macron přislíbil další finanční podporu na produkci vodíkové energie. K původním 7 miliardám eur teď přibydou další dvě, tedy v přepočtu až 48 miliard korun. Francie se tak chce stát lídrem v produkci této zelené energie. A více to probereme se spolupracovnicí Českého rozhlasu ve Francii Marií Sýkorovou. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak jak jsem uvedla, k původním miliardám eur teď přibudou další téměř dvě. Proč se tak prezident Macron rozhodl?
Ano, on totiž na začátku tohoto týdne navštívil jednu z továren na jihu Francie v obci Béziers, kde se vyrábí elektrolyzéry právě na výrobu tohoto zeleného vodíku. Prezidenta nejspíš nadchlo, jak se toto odvětví rychle rozvíjí. Totiž tato továrna Genvia vznikla teprve v březnu tohoto roku a je součástí skupiny Schlumberger a na jejich linkách se skutečně velice této produkci těch elektrolyzérů daří a mohou si v továrně stěžovat na nedostatek poptávky. Proto nejspíš i prezident vidí budoucnost skutečně ve vodíkové energetice a chce ji podporovat ještě víc. Proto teď k původním 7 miliardám eur, které avizoval už loni a které jsou i součástí investičního plánu Francie 2030, teď ještě přidává 1,9 miliardy eur.
No a jak se má produkce té vodíkové energie podílet na, řekněme, proměně francouzského průmyslu?
Tak hlavně je to, nebo tímto krokem se má, nebo má dojít ke snaze, nebo k tomu, aby došlo k dekarbonizaci francouzského průmyslu, a to hlavně, když se jedná o výrobu třeba oceli, nebo cementu, nebo třeba i chemického průmyslu, chemické výroby. Ten zelený vodík se má ale i významně promítnout v dopravě, a to nejenom v autobusové, automobilové, ale i nákladní samozřejmě. Vodík už teď používají k provozu některých svých autobusových linek ve veřejné dopravě i v různých městech. Jedním z nich je třeba město Mulhouse na východě země v Alsasku. Vodík by se měl také udržovat ve stlačené formě, lépe se tedy skladovat. Prezident Macron chce z Francie, jak jste řekla, udělat lídra právě v produkci této energie a hlavně nebýt závislý na jiných zdrojích a hlavně na fosilních palivech. Zásadně je samozřejmě i otázka ekologie, a když jsme mluvili o té dekarbonizaci, tak prezident si tímto krokem přislibuje to, že do roku 2030 by měla Francie snížit produkci CO2 až o 6 megatun.
Vy jste, Marie, sama zmínila, že vodíková energetika je v podstatě součástí investičního plánu Francie 2030. Co všechno tento návrh zahrnuje v kostce?
Tak jedná se o ten udržitelný plán investice do rozvoje technologií energetické transformace, a to v částkách až 30 miliard eur. Podle prezidenta se má jednat o plán budoucnosti více moderního, více ekologického, samozřejmě udržitelného. Francie chce hlavně omezit užívání těch fosilních paliv, jak jsme zmínili, dekarbonizovat ten svůj průmysl, ale má se také podílet na výstavbě nových, účinnějších a hlavně menších jaderných reaktorů. To je další otázka. Pak je to také samozřejmě investice do větrných elektráren, a to hlavně při pobřeží Francie.
A jak na tyto záměry reaguje francouzská veřejnost a opozice?
Tak opozice v tomto kroku samozřejmě vidí spíš předvolební meeting a lanaření už budoucích třeba i voličů. I když prezident Macron svou kandidaturu k volbám v dubnu 2022 zatím oficiálně neohlásil. Veřejnost také, nebo v veřejnosti se různí ten názor na to, jak k tomuto investičnímu plánu přistupovat. Někdo v tom nevidí zas takový ekologický záměr, jaký zatím prezident má, ale spíš podporu průmyslu jiným způsobem. A nejde tak přímo o životní prostředí, ale spíš o pravicový ekonomický záměr prezidenta. Nutno ale přihlédnout i k tomu, že podporu tohoto vodíkového odvětví a vytvořením 5 až 6 nových gigatováren na vodík by mohlo se zřídit až 50 až 100 tisíc nových pracovních míst, a to do roku 2030.
Uvádí naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Děkujeme a hezký podvečer do Paříže. Naslyšenou.
Děkuji, pěkný večer.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Vědcům Západočeské univerzity se podařila průlomová věc v projektu takzvaných chytrých oken. Jako první na světě totiž nanesli oxid vanadičitý na skleněnou fólii a to je klíč k oněm chytrým oknům. Mají být významná zejména v oblastech, kde je teplo a kde jsou lidé závislí na klimatizacích. Speciální vrstva na oknech by měla pomoci uspořit elektrickou energii, kterou by jinak spotřebovaly chladící systémy. Jak teď uslyšíte od redaktora Petra Kološe, prostor pro úsporu energií je značný.
Stínění budov, zvlášť výškových a zvlášť v teplých oblastech, je pro projektanty dávno samozřejmostí. V evropském projektu Safe to Switch ale nejde jen o budovy nové. Vyvíjená folie by se mohla dávat na okna jakákoliv tak, aby z termochromického jevu vrstvy oxidu vanadičitého mohl těžit každý.
Na základě okolní teploty je schopen se samovolně přepnout do stavu, že buď to propouští, nebo odráží vlastně infračervené záření, jinými slovy, propouští nebo odráží teplo.
Jak dál podotýká Jiří Rezek ze Západočeské univerzity, vrstva oxidu vanadičitého v obou případech propouští světlo.
Takže my to vlastně jako nepoznáme, když se ten materiál takzvaně přepne, ale to, co poznáme, je, že když začne to teplo odrážet, tak třeba v té místnosti bude trošku příjemnější klima, aniž bychom třeba museli klimatizovat.
Podle předpokladů expertů z 11 institucí, které jsou součástí projektu Safe to Switch, by okna mohla šetřit až 70% energie potřebné na chlazení. Měřit vědci začnou, až taková okna vyrobí. Díky aktuálnímu úspěchu týmu Západočeské univerzity, tedy díky jejich nanesení oxidu vanadičitého na skleněnou folii v poloprůmyslových podmínkách, by se výroba měla zvládnout relativně brzy.
Když to půjde dobře, tak za 2 roky touhle dobou by mělo být nainstalováno mnoho desítek už vysloveně oken a budou nainstalovány v druhé největší nemocnici v Řecku v Aténách. A tam právě budou všechny možné senzory, bude se měřit, kolik projde světla, kolik se ušetřilo na klimatizaci, kolik se ušetřilo na topení.
Světový úspěch plzeňských vědců s nanesením vrstvy oxidu vanadičitého na skleněnou folii nepřišel náhodou. Výzkumu termochromických povlaků se na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity věnují dlouhá léta. Mají za sebou řadu publikací a také specifický patentovaný proces řízení výroby oxidových materiálů obecně.
A zrovna tenhle ten oxid vanadičitý je jako v dnešní době jako vysoce ceněný právě i kvůli šetření energie a tak dále. A ukázalo se, že vlastně ta naše metoda je pro něj úplně ideální. Tady tím vlastně krokem jsme jako prokázali, že je tady možnost to vyrábět ve velkém. Vlastně jsme to udělali jako první na světě, ačkoliv zrovna tady ohledně těchto z těch termochromických materiálů, těch chytrých oken, je poměrně velká soutěž a věnuje se tomu mnoho a mnoho špičkových týmů z Japonska, z Číny, z Ameriky.
Ale vůbec první roli takzvané chytré skleněné folie se podařilo vyrobit vědcům Západočeské univerzity. Využili k tomu zázemí Drážďanského Fraunhoferova institutu, kde měli k dispozici podstatně rozměrnější zařízení, než jaké mají na své domovské katedře fyziky. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A teď zbystřete vy především majitelé iPhoneů. Možná už brzo si budete moci své přístroje opravovat sami. Americká společnost Apple totiž vstupuje do nové éry. Svým zákazníkům chce umožnit něco, co bylo ještě donedávna nemyslitelné. Běžné domácí opravy. Co to přesně znamená a koho se bude tato novinka týkat, to si teď řekneme s Jakubem Luckým ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Tak co přesně si budou moci majitelé telefonu od Apple sami opravovat a jak to má vůbec fungovat?
Tak představa je, že si budou dělat takové ty běžné opravy, výměna prasklého displeje, výměna baterie nebo opravy sklíček u fotoaparátu. Půjde ale především o hardwareové opravy, zásahy do softwaru možné nejsou a pravděpodobně ani nebudou. Novinkou, tedy, kterou Apple zavádí, tak tady říká self-service repair, tedy něco jako samoobslužná oprava a fungovat to má tak, že na svém webu Apple Pro kutili zpřístupní podrobné návody, servisní manuály, jak mobil rozebrat, jak co opravit, vyměnit a současně dá ve speciálním obchodě do prodeje potřebné nástroje a náhradní díly. Zatím to budou tedy jen ty komponenty pro nejzákladnější opravy, ale postupně mají součástky přibývat. Počítá se s tím, že tam bude až 200 druhů všemožných dílů a nástrojů.
A ví se už, kdy to bude a hlavně kolik to bude stát?
Tak nový program chce Apple spustit už počátkem příštího roku, zatím se bude týkat jen modelů iPhone 12 a 13 a později se tedy samoobsluha rozšíří na opravy počítačů Mac s čipy od Apple M1. Čeští fanoušci tedy musí chvilku ještě počkat, protože začínat se bude ve Spojených státech a pak bude postupně Apple opravy umožňovat i v dalších zemích. Jak uvádí server CNN, firma zatím nezveřejnila konkrétní ceny, naznačila ale, že budou pro koncové uživatele stejné jako třeba pro servisy mobilů. Apple chce dokonce podpořit i recyklaci těch dílů. Nabízí, že pokud použité součástky vrátíte, získáte za ně kredit na další nákup.
A společnost Apple možná dosud fungovala spíš uzavřeně. Proč se to teď mění?
Myslím, že jedním z těch největších důvodů je stále větší tlak světových regulátorů. Možnost snadnějších a přístupnějších oprav prosazuje Evropská unie, britské úřady, ale i třeba vláda Spojených států. Nejde ale jenom o úřady, jsou tady i lidé, kteří tedy prosazují něco podobného a někteří to říkají už opravdu dlouho. To něco, to je právo na opravu a jedním z těch lidí, kteří to prosazují, je spoluzakladatel Apple Steve Wozniak.
I'm always totally supportive and I totally think the people behind it are doing the right thing.
Wozniak už před časem zveřejnil video, kde lidem říkal, že firma Apple se musí více otevřít. Bez světa otevřených technologií by prý Apple ani nikdy nevznikl. Je tu ještě jeden důvod. Apple tady tímto způsobem pravděpodobně trošku omezí vznik nějakých nedůvěryhodných manuálů, neopadělků a náhražek a samozřejmě taky podpoří trošku ekologické cítění.
A jsou už nějaké reakce na tuto opravářskou samoobsluhu od Apple, jen stručně?
Jsou, některé jsou trošku jízlivé, třeba server iFixit píše, že tedy Apple konečně uznal to, co lidi už dávno vědí a to, že opravit si iPhone není zas tak složité a že by ty díly mohly být k dispozici. Já doplním jenom to, že firma zároveň říká, že kdo se na to necítí, tak se nemusí bát, prý servisů bude stále dost.
Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme a pěkný večer. Naslyšenou.
Naslyšenou.
No a máme tu poslední příspěvek dnešního odpoledne na Plusu. Představa, že člověku, který je v práci, zavolá z domova jeho pes, vypadá jako z animovaného filmu, ale ku podivu může to být realita. Dnes už ano. Zařízení, které to umožňuje, má název Dogphone. Česky bychom asi řekli psofon nebo pejskofon, aby to znělo lépe. Každopádně z detaily o tomto podivuhodném vynálezu je ve studiu Plusu redaktorka Helena Berková. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Heleno, tak jak ten psí telefon vypadá a jak funguje?
Je to měkký high-tech míček a když s ním pes pohne, tak ten míček vyšle signál do laptopu a ten spustí videohovor a zvonění telefonu. A funguje to i opačným směrem. Majitel může zavolat svému psu, ale je otázka, jestli pejsek ten hovor přijme, protože aby navázal spojení, musí pohnout tím míčkem.
No a kdo prosím tě tu věc vynalezl?
Doktorka Iliana Hirsky-Douglasová z univerzity ve skotském Glasgow. Její obor jsou počítačové vědy, zabývá se právě využitím počítačových technologií při komunikaci se zvířaty. Při tom projektu psího telefonu spolupracovala s finskými vědci z Aaltovy univerzity v Espoo. Napsali o tom studii, která vyšla v časopise Americké asociace pro počítačové strojírenství.
A teď mě napadlo, má ta skotská vědkyně psa?
No má. A v projektu sehrál důležitou roli při testování toho míčku. Je to 9letý černý labrador Zek. Doktorka Hirsky-Douglasová dost dlouho hledala tu správnou citlivost toho zařízení, toho dogphonu. Zkoušela to na svém psu a vedla si podrobné záznamy.
A máš příklad?
Příklad máme díky britskému deníku Guardian, který to taky zaujal. Tak třeba si zapsala. Zavolal mi, ale hovor ho vůbec nezajímal. Čenichal pod postelí. Nebo pes chodil kolem dogphonu, vrtěl ocasem, pak si lehl. Byla jsem na poradě a rychle zavěsila. Zek tedy neměl ponětí, že psofonuje, i když mu prý panička pětkrát názorně předvedla, jak systém funguje.
No tak si říkám, k čemu to vůbec je, takový high-tech míček?
No, ti finští vědci, kteří se na tom podíleli, připustili, že Zek většinou psofonoval čirou náhodou, ale zase na druhé straně tvrdí ten tým, kdo ví, protože je taky možné, že to tak vnímáme z lidského hlediska, protože když si prý pes na ten míček sedl, tak to podle vědců mohl být záměr a prostě psí způsob telefonování.
Nebo třeba nechtěl telefonovat, tak ho zasedl, aby to ne... Co vlastně už dokážou technologie pokud mluvíme právě třeba o péči o psy?
Existují psí krokoměry, psa je taky možné na dálku nakrmit. Doktorce Hirsky-Douglasové ale vadí jednosměrnost těchto interakcí. Chce, aby to šlo i opačným směrem, od zvířete k člověku. Ten dogphone má jasný účel trochu pobavit psa, který je sám doma.
S takovou nás možná v dohlednu čekají psí sociální sítě. Nějaký face-ňaf nebo štěkr z toho, nevím, co bychom tomu řekli.
K face-ňafu je snad ještě dlouhá cesta, ale zvířecího uživatele internetu už tady máme, jmenuje se Zek. Skotská vědkyně chce ukázat, že psi můžou ovládat technologie a že tady můžeme vytvořit technologie pro psy. Hirsky-Douglasová dokonce předpokládá, že jednou si budou psi telefonovat spolu, jeden druhému. Jen prý jim musíme dát možnost, aby se sami rozhodli. A teď musím doktorku Hirsky-Douglasovou citovat, říká, možná jejich volbu nechápeme. To ale není důvod, proč by neměli mít na vybranou.
Bádání v téhle oblasti je zajímavé, ale mám pocit, že to dost vypovídá hlavně o nás, o lidech.
A tak tady konkrétně i o jazyce a jakési mimoděčné jasnozřivosti jazyka, protože v londýnském dialektu Cockney je pro telefon výraz dog and bone a víš, co to značí?
No, vím, pes a kost.
A dost.
Tolik redaktorka Helena Berková. Jejíž příspěvek uzavřel dnešní čtvrteční odpolední plus s datem 18. listopadu. Provázela vás jim Lucie Vopálenská. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech dalších pořadů.